Vienošanos par 1900 km garā dabasgāzes cauruļvada izbūvi Grieķija, Kipra un Izraela, klātesot ASV valsts sekretāram Maikam Pompeo, parakstīja jau pagājušā gada sākumā. Šodien Atēnās tiks parakstīta vienošanās par tā dēvētā EastMed dabasgāzes cauruļvada tālāku izstrādi un izbūvi. Vienošanos parakstīs Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis, Kipras prezidents Niks Anastasiets un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, bet oficiāli tā tiks noslēgta līdz ar Itālijas parakstu. Plānots, ka cauruļvads virzīsies pāri vidusjūrai no Izraēlas Levantīnas baseina jūras krājumiem uz Grieķijas salu Krētu un Grieķijas sauzemi un pēc tam uz Itāliju. Maijā iebildumus par cauruļvada pēdējā posma izbūvi, kas savienotu Itāliju un Grieķiju, izteica Itālijas premjers Giuseppe Conte. Paredzams, ka cauruļvads apmierinās apmēram 10% no Eiropas Savienības dabasgāzes vajadzībām, samazinot enerģijas atkarību no Krievijas.